pikir sudah mungkin betul rujuk ya, jiwa di Pekalongan, Allah bongkar, Allah bongkar apa yang ada di akidah di hati dia. Waktu itu terjadi penelponan bahwa dia mau mengadakan muhadharah di salah satu masjid di Pekalongan. Nah, oh iya, ini baru beberapa bulan yang lalu, di bulan Agustus kalau nggak salah, ketika Ana di Malang. Ingat Bang, para santri paling ingat kalau satu Bang Musafir. Nah, waktu Ana ke Malang, pulang Agustusan itu waktu itu. Ya, terus Ustaz Muhammad rombongan datang bawa pasukan, ya, yang tadi berangkat pulang liburan itu. Nah, itu kejadiannya. Nggak lama sebelum itu, 10 hari mungkin sebelum itu, kurang lebih. Nah, kejadiannya di Pekalongan. Yaitu apa? Ketika ingin mengadakan muhadharah di Masjid Umar bin Khattab, dia menyatakan terjadi dialog. Kata pengurus masjid, waduh, belum tahu nih Ustaz ini. Nah, terus dia ngamuk. Wallahi, kata dia, Hanan bahanan, Ustaz Hanan, tersinggung ketika saya tidak tunjuk dia untuk berdiri tadi. Didatangkanlah TPM. Datang TPM. Lah, orang-orang FPI dan yang lainnya dari orang-orang Pekalongan yang mereka rata-rata notabene itu fanatik, ya, itu nyamuk-nyamuk, ya. Lah, tiba-tiba Jafar Matar memerintahkan laskar jihad untuk menghadapi FPI. Sika. Siapa yang diperintah? Panglima Wirosableng. Si siapa? Sahdan bin Thalib. Yang tahu Sahdan itu laskar, khususnya pasus-pasus ini tahu. Siapa Sahdan itu? Orang yang halim, hakim, atau yang bagaimana kira-kira? Ha? Yang ditunjuk itu, katanya Hanan tersinggung. Nah, maunya Hanan bukan masalah singgung-tersinggungan. Ini peristiwa terjadi, pengadilan Cina ini waktu kita pertemuan di Kaliurang. Saksinya Ana, ada Ustaz Muhammad, ada Ustaz siapa lagi, Ustaz Abdul Somad, yang memerintahkan kepada Sahdan, kalau nggak mau sikat. Kalimat ini ada. Ya. Gak yang diperintah Sahdan. Oh ya, asyik, iya. Siap. Nah, Hanan dan pengarap para pengurus yang halim di sana itu menyatakan, ya gak mungkin muslimin mau kita hadapi itu. Kasusnya bukan kasus kafir atau khamr. Kasusnya seorang Cina kafir menampar seorang muslim yang katanya mau sholat apa, dilarang. Terakhir fitnahnya gak tahu seputar ini. Kan sensitif betul ini. Ya. Kata Ustaz, gak mungkin ini. Lah, dinyatakan Hanan tersinggung karena saya tidak tunjuk dia sebagai. Loh, katanya si penerima telepon ini, enggak Ustaz, bukan masalah itu. Ini masalahnya dima'ul muslimin. Masalahnya ini berkaitan dengan darahnya umat Islam. Apa mereka kuburium? Katanya Ja'far, kalian gimana, kalian penakut? Mereka itu kuburium. Nah, terus kalau kuburium kenapa? Muslimin orang awam. Mau kita hadepin. Kak pikir sudah rujuk. Dan nasihat-nasihat para ulama itu semua. Ini terbongkar bulan Agustus kemarin ya, ikhwan. Silahkan yang memutuskan bahwa Ja'far telah rujuk. Sudah? Nggak cukup? Dinasihatin untuk tidak bergaul dengan politikus. Ternyata bersama Mahendra Data, salah satu anggota dari atau pengurus teras P3 Reformasi. Ya. Bersama Ahmad Mihdan juga kalau nggak salah di TV itu dia masih bergabung pergi ke DPR ya, protes ini protes itu ha, bergabung. Lebih daripada itu, majelis dikir yang mulia ya, majelis dikir, sampai di majelis dikir ini sekarang kita dipanggil untuk berdikir kepada Allah. Yang muazzin silahkan azan, kita lanjutkan insya Allah ba'da sholat yang janjinya tadi siap maraton ya. Nah, masih banyak. Subhanallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat dalam rangka berzikir mengingat, kata Allah. Sebagai prolog untuk masuk setelah ini ke pembahasan tentang majlis zikir, walaupun tidak ada kaitannya kalimat aqimish shalat li dzikri. Ikhwani fi din, barakallahu fikum. Sebelum masuk ke majlis zikir, mungkin kita teringat masih tiga peristiwa yang tadi kita sebutkan, kasus di Masjid Raya Al-Fatah Ambon, kemudian kasus lebih daripada itu. Antum tahu bagaimana jawaban waktu saya sampaikan tentang majelis solawatan yang bid'ah itu, kemudian dia menjawab solawat kepada Rasul, masa enggak boleh. Kemudian peristiwa lebih dahsyat daripada itu, datang berkunjung kepada seorang sufi khurafi, pamannya si mata satu Gus Dur, Pak Ud terkenalnya. Nama lengkapnya siapa itu? Siapa? Yusuf Hashim. Nah, datang berkunjung ke sana dengan rombongan lengkap, dihadiri oleh juga beberapa ustaz yang karena pada waktu sudah di-move-kan oleh Ja'far Tharib bahwa orang ini baik, orang ini mendukung, orang ini wa'mah, sampai dijulukin oleh dia waliduna. Biasanya kita menyebut Syekh bin Baz, ya, kalau minta fatwa atau bertanya ila samahatil walid, walidina asyikh al-allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Begitu biasanya para mufti sampai masyayikh yang dibawa beliau tingkatannya menyatakan faqad qala wa afta waliduna, ya, itu kepada Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini sekarang walidunanya sudah berubah. Walidunanya Pak Ud sekarang. Nah, saya tahu kisah ini, kasus ini setelah terjadi ternyata memang betul disaksikan oleh beberapa ustaz. Yang lebih parah bukan hanya berkunjung kepada ahlul bid'ah sesesat itu di markasnya di Jombang sana. Kalau enggak salah Tebuireng itu ya. Pondok Tebuireng. Nah, akhirnya malah berkunjung berziarah ke makam keluarga dari siapa kakek-kakeknya Gus Dur, Hashim Asyari ya, Kyai Wahid Hashim ya, Hashim Asyari, pendiri NU itu, dan keluarganya yang di pendopo. Jadi kuburan itu di pendopo dan dikeramatkan, ya, kuburan itu dikeramatkan. Ya, akhirnya datanglah ke sana. Baru saat heran ini dulu, kok kesini nih? Ya apa? Tanya dulu, kif kok ziarah kesini dulu? Kata dia ziarah sunnah. Seperti jawaban tadi, solawat. Masa enggak boleh solawat? Ya. Saya sebutkan ini biar ingat nanti bagaimana hujahnya dia dalam majlis zikir ini sekarang. Bahwa ini bukan perkara yang baru, sudah ada padanya ketika dia mulai bergabung dengan politikus-politikus. Ketika juga tidak terima saya nyatakan bahwa Muhammad Tamimi itu Syi'i karena ana bersama dia tiap hari bersama dia. Dan tahu saya bagaimana syubhat-syubhat itu dilontarkan oleh dia. Datang ke kuburan itu, heran-heran saya, kenapa ini? Ziarah kan sunnah. Nah, ziarah kubur boleh enggak ya Kasman? Kasman. Ziarah kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah wa fi riwayah fa innaha tudzakkirukumul maut." Dulu aku melarang kalian berziarah, sekarang silakan ziarah. Loh, coba memfungsinya itu mengingatkan kepada akhirat. Ya. Masalahnya ziarah sunnah. Terus buka sendal lagi. Nah, ini kan dalam rangka kata dia untuk menunjukkan sunnah bagaimana kalau berziarah kubur dengan membuka sendal. Oh, begitu, ke sebuah kuburan yang dikeramatkan pendiri barakallahu fiik organisasinya orang-orang sufi, ya. Barakallahu fiikum. Nah, ziarah kubur bahan warame sudah disaksikan oleh orang banyak. Ja'far Umar Talib, pimpinan ahli sunnah wal jamaah berziarah. Luar biasa ya ikhwan. Bagaimana ini coba tingkatan sejauh ini. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah. Kemudian kembali kepada majlis zikir ini, sekarang timbul syubhat-syubhat baru dilontarkan Dia sampai berani mengeluarkan sebuah kaset di dalam membela kehadirannya di majelis zikir. Wallahi kalau salah satu di antara kita mendengarkannya, karena dahsyatnya syubhat itu, mungkin kita akan menyatakan, iya ya, benar. Hadis-hadis dibacakan, inna lillahi malaikatan sayyarat taltamisuna majalis zikir. Sesungguhnya bagi Allah ada malaikat-malaikat yang selalu berputar, berkeliling, mencari majlis-majlis zikir. Kalau sudah dapat majlis zikir, salah satu mereka menyatakan, halummu, halummu ilaina, kemarilah, memanggil malaikat yang lain. Contohnya majlis zikir di Istiqlal. Ya kan begitu. Salah satu contohnya adalah majlis zikir. Dia bilang ini majlis zikir, dan itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Yang di sana ada politikus, ada khurafiyun, ya, ada agim, ada siapa lagi? Walafir, macam-macamnya orang sufi yang sama tasbihnya. Ini majlis-majlis zikir yang kemudian para malaikat Allah yang sayyarat itu tadi keliling mencarinya, sambil menangis-nangis dan mengucapkan zikir-zikir yang tidak disunnahkan, memanggil ya Nur, ya Nur, si Muhammad Arifin Ilham. Ada yang menyaksikan di TV? Saya sih ditunjukkan VCD-nya. Melihat sebentar sudah sumpek. Si Jamarto di sebelahnya Arifin Ilham, tolak-tolak kayak apa katanya itu, tolak bingung, ini nangis semua, nangis. Ya Nur, ya Nur. Ketika ditegur oleh bapaknya, abahnya Ustaz Usama, kif itu, bagaimana zikir-zikir, apa itu ya Nur? Kita tahu ya Nur ini biasanya dipanggil oleh orang, dipakai oleh orang-orang sufi untuk memanggil Nabi Muhammad, beristighatsah dengan Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Ya Nur, ya Nur, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Subhanallah. Nah, loh, kenapa kata dia? Apa enggak boleh manggil ya Nur? Nur itu nama dari antara nama-nama Allah, kata Ja'far Madali. Abahnya Usama karena orang awam, oh, diam kan? Kena syubhat kan masuk. Kenapa tidak boleh? Seperti kita memanggil ya Rahim, ya Rahman, ya Aziz, meminta ya Razak, apa? Kita manggil ya Nur. Kata kita, anak ditelepon baru tahu kemarin dulu anak dari Ustaz Ahmad Khadim peristiwa ini. Kata Ustaz Usama, anak tidak tahu Nur itu nama di antara nama-nama Allah. Nah. Terus Ustaz Ahmad Khadim, anak juga tidak tahu. Sebentar Ahmad Khadim, anak tak buka beberapa buku. Anak ambil beberapa buku, telepon, buka. Anak ini tidak tahu Nur itu nama-nama Allah. Sebentar, mungkin anak keliru. Nah, tidak ada para ustaz-ustaz pun yang mengatakan Nur itu nama Allah. Katakan benar, ya ini diucapkan di sebuah majlis seperti ini, dengan tak kaifiyah seperti ini, tata cara seperti ini, ini adalah sunnah. Dalam memperingati sebuah acara yang bid'ah, hari kemerdekaan Indonesia, Indonesia apa? Islam tidak akan mengenal kecuali tiga hari raya. Idul Fitr, Idul Adha, wal Jum'ah. Itu Id. Selain daripada itu, dari ayat, peringatan-peringatan, ulang tahun, peringatan kelahiran, wala kematian, itu adalah yang tidak diajarkan dalam Islam dan adalah bid'ah yang mungkar. Katakan betul majlis zikir, hadir dengan duduk dengan orang-orang seperti itu. Politikus. Padahal sudah diingatkan oleh masyayikh untuk tidak duduk dengan para politikus. Ikhwani fiddin azzakumullah. Coba lihat bagaimana bentuk pendalilan dan pembelaan terhadap syubhat ini. Sejauh itu. Luar biasa. Nah. Kemudian tadi saya diingatkan beberapa perkara penting. Di majlis-majlis yang kebetulan tidak dihadiri oleh saya dan dihadiri oleh Ustaz Hamzah. Majlis yang tadi dinamakan dengan rapat tim rolling itu, yang sehari sebelumnya kita sudah sepakat untuk memulangkan laskar, ternyata ada rapat keesokan harinya. Setelah bicara tentang itu tadi, rencana-rencana operasi-operasi, apa dia sampaikan? Ini yang sebenarnya gak usah cerita kepada para ustaz. Tidak usah cerita kepada ustaz-ustaz itu. Sudah kita aja di sini. Nah, kenapa enggak boleh cerita sama ustaz-ustaz? Ada apa kira-kira? Apa gerangan yang terjadi di majelis itu kok tidak boleh cerita kepada ustaz-ustaz? Operasi apa kira-kira? Kesepakatan apa yang terjadi? Enggak boleh cerita kepada ustaz-ustaz. Disebarkan syubhat beberapa hari ini di sekitar Jember dan sekitarnya. Eh Naam. Naam. Aywa. Si Ja'far ini menulis di majalahnya dan selalu menggembar-gemborkan bahwa para ustaz itu tadi dia gambarkan adalah murid-murid saya yang begini-begini dan sekarang berkhianat. Mereka adalah pengkhianat ini dan itu. Di antara bentuk yang katanya berkhianat itu adalah ketika rapat keliuran, enak-enak berjalan dapat 2 hari. Itu sewa gedung loh itu rapatnya. Gedung di Kaliurang itu. Makan luar biasa makannya. Nah, pakai fulus. Hasil ngencelengnya ikhwan. Ya. Itu dia berangkat ke Jakarta untuk persidangan, Pak. Sudah, saya ini sekarang mau berangkat persidangan, ya. Maka rapat saya serahkan setelah itu karena Ustaz Muhammad berangkat kepada Ustaz Syafruddin dan Ustaz Usama Mahri. Nah, segalanya akan dipimpin langsung oleh 2 orang ini. Nah, sudah, ya sudah. Berarti mandat diletakkan oleh siapa? Kedua orang ini kan, Ustaz Usama dengan Ustaz Syafruddin. Rapat kita berjalan terus, sudah hari ketiga. Sementara sewa gedung ini sudah mahal, makan juga sudah mahal, Ustaz sekian banyaknya. Akhirnya disepakati oleh para ustaz bahwa pembahasan ini akan dibahas oleh tim khusus berjumlah kurang lebih 13 ustaz. Yang di dalamnya saya sendiri termasuk Ustaz Rufi, termasuk Ustaz Usama, Ustaz Komar, Ustaz Abdul Somad dan beberapa yang lainnya. Ustaz Hamzah juga hadir dalam pertemuan itu. Nah, tim 13 dibentuklah. Apa alasannya? Karena memang sekian permasalahan ini kalau dibahas begitu panjang, sementara biaya semakin besar. Akhirnya sudahlah, ustaz-ustaz yang lain dipersilakan pulang dan sepakat untuk diserahkan kepada tim ini. Dibahas oleh tim 13 ini tadi. Rapat kita hampir setiap hari di rumah Ustaz Usama Mahri di Degolan. Pulang, ternyata semalam disebarkan di Bondoso juga, diantaranya Syubhat ini. Nah itu mereka. Ketika saya berangkat sidang, tiba-tiba mereka mengadakan majelis sendiri. Ya. Ini mau menggambarkan bahwa para ustadz itu pengkhianat. Nah, perlu antum ketahui setelah dia datang dari Jakarta, diundang mereka hadir juga di majelis itu. Diserahkanlah kepemimpinan itu kembali kepada dia di majelis itu. Karena sudah mulai sore hari itu, sore hari mulai ba'dal asar mulai pertemuan, mau menginjak maghrib, panas kan. Ternyata surat dia kepada Syekh Rabi yang penuh dengan kedustaan. Surat dia kepada Syekh. Coba antum lihat. Jangankan kita, para ustaz, apalagi antum. Ana ingatkan ikhwan-ikhwan yang ngosok tabayun. Ada Ja'far kena datang ke genteng. Ayo kita tabayun, katanya. Oh, dilek sampean. Lawang Syekh Rabi. Kaset nasihat Syekh Rabi dibantah dalam surat belasan halaman. Dia bantah Syekh Rabi. Pernyataan antum yang begini salah. Sebenarnya begini-begini. Pernyataan antum Syekh begini-begini. Dibantah oleh Ja'far. Dan di sana mengandung sekian kedustaan dan pemutarbalikan. Kita bongkar itu, kita kirim ke Syekh Rabi. Ini Syekh sebenarnya begini, begini, begini. Nah, apa lagi kita? Ikhwani fiddin, azzakumullah. Lah, majlis zikir. Masya Allah, sekarang luar biasa. Menjadi majlis sunnah. Majlis bid'ah yang seperti itu dijadikan majlis sunnah. Ana mau tanya jujur kepada kita semua ketika kita masih belum terjadi fitnah seperti ini. Dengan penilaian fitrah kita dan apa yang telah kita pelajari dari manhaj salaf ini tadi. Majlis-majlis seperti itu. Di majlis istiqlal. Dihadiri dengan orang-orang seperti itu. Dengan zikir-zikir yang tidak dicontohkan. Dengan tata cara yang tidak dicontohkan pula. Dengan waktu tertentu memperingati suatu acara tertentu. Jazakallah khair. Ini sunnah. Coba nilai. Luar biasa. Sampai mendatangkan dalil. Lah muskilahnya ada orang-orang yang sakit hati, kecewa kepada beberapa pihak, sekarang ikut bergabung. Urusannya karena urusan kecewa yang juga sebelumnya dia ikut menyebarkan. Tentang kehancuran Ja'far ini. Dia menyebarkan sana bicara sini, wes Ja'far ini sudah hancur, sekarang hizbi, sekarang begini. Dan sekarang bergabung. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu in 'adiluhu aqrabu lit taqwa. Jangan kebencian kau sakit hati kau kepada suatu kaum membuat kau tidak adil. Beradillah, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allah sudah menyatakan dalam ayat yang tadi kita dengarkan dalam pembukaan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Kalau ingin selamat akidah inti, ibadah inti, manhaj antum, ingin selamat dari kesesatan dan kehancuran, qawlan sadida, perkataan yang benar, hak, tidak ada kezaliman, tidak ada kedustaan, jujur kepada siapapun. Tetapi ketika tidak mau seperti ini, coba Allah tampakkan. Hadza si Umar Jawas sekarang, ya, menjadi corongnya di Jawa Timur. Bahkan di Jakarta, adiknya hadir di majelisnya Ustaz Ja'far Soleh. Ketika Ustaz Ja'far Soleh rupanya menegaskan di majelisnya itu, untuk tidaklah yang hadir di majelis dia, kecuali yang memang hadir di majelis Salafiyin, atau kata Ustaz Ja'far, bahwa yang masih belajar di tempat lainnya, di Hizbiyin maksudnya, maka tidak boleh belajar di sini. Nah, si adiknya di Jakarta bilang, masa Ustaz Ja'far bilang segitu? Akhirnya dibawa oleh Umar adiknya ini ke Dewan Dakwah, hadir di majelisnya Yazid Jawas. Nah ini nih, adik. Coba lihat itu, banyak yang hadir. Ya, sudah dinasihati oleh Ustaz Muhammad Sewet, hati-hati, jangan khilaf-khilaf yang sifatnya pribadi, permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan akhlak, membawa kepada, merembet kepada masalah manhaj. Mau menyekolahkan anaknya di tempatnya Sururiyin, di Al-Irsyad Tengaran. Nah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, merembet terus, Allah bongkar satu persatu, terus, terus begitu. Dan sekarang, ikhwani fiddina azzakumullah, usaha-usaha kesana terus dilakukan. Usaha-usaha untuk membuat sufuf kaum as-salafiyin tercerai-berai. Sekian syubhat lagi diucapkan oleh Ja'far. Tersebar syubhat lagi kemarin katanya di sekitar Jember dan sekitarnya. Wong itu para ulama belum mentahdir Ja'far kok. Pembicaraan Syekh Yahya ringan-ringan aja. Nah, terus pernyataan Syekh Rabi kok dibuang? Ini bentuk ketidakadilan. Ya. Nah, pernyataan Syekh Rabi ketika ditanya oleh Ustaz Usama tentang bagaimana menyikapi Ja'far setelah sampainya surat para ustaz ke sana. Apa jawaban Syekh Rabi? Dan antum menyaksikan waktu itu. Syekh menyatakan, kalau apa yang sudah antum tulis kepada saya itu semua terjadi pada Ja'far, bergabung dengan Siasin, askar-askarnya, usaha nasihat telah dilakukan, kemudian masih saja dia bergabung, sampai kasus majlis zikir itu, kalau itu semua terjadi, apa yang antum nyatakan itu benar, berarti kata Syekh Rabi, dia yang meninggalkan antum, bukan antum yang meninggalkan dia. Terus sama lagi nanya, terus gimana nih kita, loh, setelah ini semua ente masih belum bisa berkata, bersikap kepada orang ini? Luar biasa jawaban Syekh. Karena waktu itu Syekh sedang ada janji menjawab atau memberi muhadharah kepada ikhwan salafiyin di Amerika. Pada waktu itu juga, di saat kita melfon, beliau belum bersiap untuk, tidak punya waktu pada malam itu. Akhirnya kita berniat untuk melfon di waktu yang lain. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita berusaha berbuat adil dengan para ustaz sekarang ini, tidaklah menghubungin para masyayikh kecuali yang kenal siapa Ja'far sebelum ini. Ya, ana ulangi, tidaklah kita hubungin dari masyayikh kecuali yang kenal siapa Ja'far sebelum kasus hancurnya dia ini. Sehingga dia bisa menimbang, mungkin masih ada nasihat, coba nasihatin lagi, coba nasihatin lagi. Ya. Kalau kita berniat kurang baik artinya, walaupun itu mungkin masih dibenarkan dari sisi bahwa kita meminta fatwa kepada para ulama, kita bisa menghubungi masyayikh yang lainnya di samping Syekh Rabi. Tetapi kita sepakat bahwa serahkan dulu kepada Syekh Rabi permasalahan ini, atau setidak-tidaknya Syekh Muhammad. Kita bisa telpon Syekh Abdul Muhsin, kita bisa telpon Syekh Ubaid, kita bisa telpon Syekh masyayikh yang lainnya. Dan kita akan tahu kalau Syekh Zaid khususnya ditelpon, ya, Syekh Zaid Anda waktu ditelepon, waktu nelpon Syekh Zaid dari Cempaka Putih pada waktu itu, seolah-olah saya mewakili askarnya Ja'far. Seolah-olah saya mewakili supaya lengkap gitu loh. Bagaimana Syekh kalau seandainya ada orang nyatakan begini, 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 kemudian begini. Waduh, dipantas Syekh dalam keadaan marah. Dengan askar yang berbahaya itu tadi. Nah, rencana dia untuk mendatangkan Salafiyin, laskar jihad di pengadilannya untuk gebrek-gebrek dan membuat tekanan kepada pihak hakim. Mendatangkan masa. Kita tanyakan kepada Syekh dan itu tidak dibenarkan. Itu Syekh marah. Nampak dari nadanya. Nah, ikhwani fi din azzakumullah, kondisi yang seperti ini membuat kita benar-benar perlu pertama banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mengerti dan berusaha memahami permasalahan sesuai dengan apa yang dibahas dan dibatasi oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan. Apa yang ingin disampaikan?
Saya sudah siap.
Nanti dulu.
Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani a'azzakumullah jami'an, sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Luqman sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana sesungguhnya keadaan Ja'far Umar Talib dan bagaimana sesungguhnya kita harus menentukan sikap kepadanya. Sebenarnya sudah cukup apa yang telah kita dengarkan tadi. Namun sesungguhnya terkadang di antara kita ada yang berusaha untuk sok tabayyun itu. Maka saya tegaskan bahwasanya permasalahan tabayyun kepada seseorang tidaklah suatu keharusan yang harus ditempuh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang berkaitan dengan perintah tabayyun ini atau perintah tersebut, idza ja'akum fasiqun, jika yang memberi kabar tersebut adalah seorang yang fasik tentang seseorang, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Aswa'iq al-Mursalah. Nah, sekarang permasalahannya yang menjelaskan tentang keadaan Ja'far Umar Talib adalah para asatidah dan bukan Ustaz Luqman secara pribadi. Saya ulang karena permasalahan ini dikesankan permasalahan pribadi antara Ustaz Ja'far dengan Ustaz Luqman. Karena ada sedikit dari ikut campurnya dalam permasalahan keluarga. Nah, dan mungkin Ustaz Luqman nanti bisa menambahkan tentang masalah ini yang sesungguhnya, yang berkaitan dengan masalah keluarganya. Namun, saya ingin tegaskan bahwasanya permasalahan ini antara asatidah secara umum di satu pihak dan Ja'far Umar Talib di pihak lain. Sehingga di saat hal ini semua telah disampaikan oleh para asatidah dengan berbagai macam bukti dan barahin, baik dalil secara naqli Al-Quran wa Sunnah ataupun bukti-bukti tentang pemikiran-pemikirannya yang terjadi di lapangan, maka seorang yang ingin berusaha selamat untuk terus di atas manhaj ini, hendaknya jangan gegabah di dalam memutuskan permasalahan tabayyun dan tabayyun. Kecuali bila telah menganggap para asatidah semua adalah fusaq, silakan untuk melakukan demikian. Nah, ini permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, yang selama ini digembar-gemborkan dan mungkin belum tersampaikan oleh Ustaz Luqman tadi, tentang keadaan para asatidah yang mana mereka itu berbicara terlebih dahulu baru kemudian menjawab.